Ban Ki-moona skrbi bahrajnska prepoved vseh vrst protestov in javnih zborovanj. Na Kitajskem obsojen internetni aktivist. V Teheranu protesti ob 33. obletnici zajetja ameriške ambasade. Predsednik Türk poziva k dogovoru o slabi banki in državnem holdingu ter paralelni modeli kuriranja v moderni galeriji. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je izrazil skrb glede v torek sprejete odločitve bahrajnske vlade, ki je prepovedala vse vrste protestov in javnih zborovanj v državi. Ob tem je bahrajnsko vlado pozval naj spoštuje mednarodne standarde človekovih pravic, kar vključuje tudi svobodo do izražanja ter pravico do mirnega zborovanja in združevanja. Opozoril je še, da bo restrikcija imela kontraučinke in bo vodila do še večjih nemirov v državi. Že v sredo je nevladna organizacija Amnesty International obsodila Bahrajn zaradi prepovedi demonstracij in zborovanj. Bahrajnski opozicijski aktivisti so sicer trdni pri svojem boju proti nedemokratično postavljeni vladi in pravijo, da bodo ustrajali, dokler ne pride do demokratičnih volitev. Bolj pogosto o omejevanju svobode izražanja kot iz Bahrajna slišimo iz Kitajske. Zadnji odmevni primer se tiče 27-letnega Caoja Haiboja, nekoč zaposlenega v internetnem baru, ki je vzpostavil internetno klepetalnico, v kateri se je razglabljalo o družbenih temah, pri čemer je objavljal tudi članke, v katerih je zahteval demokratizacijo Kitajske. Sodišče v mestu Kunming na jugozahodu države je Caoja tako obsodilo na 8-letno zaporno kazen zaradi spodkopavanja oblasti. Proces je sicer potekal v tajnosti, saj naj bi vključeval tudi državne skrivnosti. Tudi naslednja novica prihaja iz Kitajske. Ljudska republika se je namreč odločila, da v bližnji prihodnosti za transplantacijo organov ne namerava več uporabljati organov, ki jih oduzamejo usmrčenim kaznjencem. Do sedaj je veljalo, da je velika večina presajenih organov prišla ravno od nasmrt obsojenih. Kitajski uradniki so namreč prišli do spoznanja, da takšen sistem zagotavljanja človeških organov ni niti etičen, niti trajnostno vzdržen. Za začetek naj bi sicer zgolj zmanjšali število na ta način pridobljenih organov, v obdobju 5 let pa ga popolnoma ukinili in prešli na prostovoljno darovanje. Čajna. 4. novembra pred 33 leti so islamistični študentje v Teheranu zavzeli ambasado Združenih držav Amerike, takrat znano tudi kot vohunsko gnezdo. To se je zgodilo le nekaj mesecev po islamski revoluciji leta 1979 in strmoglavljenju prozahodnega šaha. Ob zavzetju so zajeli 52 diplomatov Združenih držav in jih kot talce zadržali 444 dni. Danes na skorajšnjo obletnico se je na tisoče protestnikov zbralo pred zgradbo nekdanje ambasade, pri čemer so zažigali ameriške in izraelske zastave ter izražali nestrinjanje z zunanjo politiko Združenih držav, Velike Britanije in Izraela. O nekaterih ključnih momentih v iranski zgodovini, da je prišlo do strmoglavljenja šaha in zavzetja veleposlaništva, govori Primož Štrbenc.
Namreč, če je skozi dobršen del 20. stoletja v Iranu prevladoval sekularni nacionalizem, pa je v 60. in 70. letih, torej v 20 letih neposredno pred iransko revolucijo, v ozadju precej prikrito potekal proces, ko so se v iransko politiko pravzaprav spuščali nižji srednji razred in pa nizki razred, oziroma nižji razred, to je ogromna večina iranskega prebivalstva, ki pa je bila seveda religiozna. In ker je ta religiozni največji segment iranskega prebivalstva močno podpiral šiitsko duhovščino, naj opozorim, da že junija 1963 je prišlo do prvih močnih demonstracij v podporo karizmatičnemu ajatoli Ruhulahu Homeiniju. Torej, ta segment prebivalstva je bil močno religiozen, hrati pa tudi nacionalistično nastrojen, tako da bi lahko govorili o nekem religijskem nacionalizmu. Ta segment religijski pa je bil še posebej sovražen do zadnjega šaha, to je Mohameda Reza Pahlavija, ker je Mohamed Reza Pahlavi v tesnem zavezništvu z Združenimi državami Amerike, s katerimi je tako sodeloval, da so ga imenovali celo ameriški šah ali pa ameriški policaj v zalivu, in pa Izraelom, torej to je pomembno, da je močno sodeloval z Izraelom in podobno kot Izrael uveljavljal neko prisilno sekularizacijo oziroma deorientalizacijo. Povedano drugače, šah Mohamed Reza Pahlavi, zadnji šah, je hotel na nek način oslabiti ali celo uničiti šiitsko religijsko identiteto iranskega prebivalstva in v ospredje pripeljati iransko in indoevropsko identiteto. V tem smislu je izvajal močne procese westernizacije in pa pravzaprav hotel de-islamizirati, de-šiitizirati iransko družbo. To pa je seveda končno privedlo do to vrstnega oziroma tako močnega nezadovoljstva iranskega prebivalstva, da je predvsem iranska šiitska duhovščina, ki že na začetku 20. stoletja oziroma ob koncu 19. stoletja pokazala, da je nacionalistično usmerjena, ko je izvedla tako imenovano upor proti tobašni koncesiji, končno torej s podporo tudi sekularnih nacionalističnih elementov zrušila šaha. Torej, če tega zadnjega elementa religijskega ne poznamo, potem se ne moremo predstavljati, zakaj so bili ti študenti, ki so zasedli veleposlaništvo, tako močno religijsko pravzaprav mobilizirani.
Vlada ekvadorskega predsednika Rafaela Koreje namerava dodatno obdavčiti bančni sektor. Denar, ki bi se v državni proračun prilil iz tega naslova, pa naj bi porabila za revnejši sloj prebivalstva. Na ta način naj bi na leto v proračun pricurljalo dodatnih 100 milijonov ameriških dolarjev. Fiskalni ukrep je Koreja, sicer doktor ekonomije, predlagal 4 mesece pred predsedniškimi volitvami, na katerih namerava znova. Kaj pa da kandidirati?
Divino izmenuj, stojni noć in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, daj.
Amen. Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Domačo politiko še vedno razburja pobuda 30 poslancev za razpis referenduma o zakonih o slabi banki in državnem holdingu. Medtem, ko javnost čaka na odločitev predsednika državnega zbora Gregorja Viranta glede pobude za razpis referenduma o slabi banki, ki naj bi bila podana z neverodostojnimi podpisi, pa je včeraj predsednik države Danilo Türk opozicijo in vlado pozval k kompromisu. Türk predlaga, da opozicija umakne pobudo za referendum, vlada zakona v vmesnem času, pa obe strani skušata najti skupni jezik glede odprtih vprašanj. Toda pravna stroka opozarja, da je umik spornih zakonov, potem ko sta bila že potrjena v državnem zboru, pravno nemogoč, edino ukolikor bi vlada predlagala v izglasovanje nov zakon, ki prejšnja izpodbija. Govorili smo s pravnikom Rajkom Pirnatom.
To, da bi bila taka praksa, da zakon še ni dobro začel, ne bi veljati in bi že razmišljalo o tem, da se ga razveljavi, to se še ni zgodilo in je, sem že rekel, malček smešno. Ampak res je seveda, da pravno, ko je zakon uveljavljen, lahko vlada ali drug predlagatelj predlaga zakon o razveljavitvi tega zakona ali zakon o zadržanju izvrševanja. Zdaj v praksi je en zakon, ki je zadržal izvrševanje nekaterih določb zakona o denacionalizaciji, enkrat že bil. Ampak ni bil takoj po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji, pač pa več let kasneje. V bistvu je bil samo zadržanje, pozneje pa se je vse vrnilo, ko je ustavno sodišče v nekaj odločbah pač ugotovilo, da na tak način zadržovanja ne gre. Torej, glejte, seveda je mogoče zakon spremeniti ali razveljaviti, vendar pa je potrebno, da je najprej uveljavljen ta zakon, kot je bil sprejet, razen če ne bo na referendumu razveljavljen, pozneje pa ga spreminjati ali razveljavljati. Vmes pa zakon velja.
Več o pobudi za referendum o slabi banki in državnem holdingu v Kultivatorju ob petih.